bilməsini media üçün sərfəli qaydada icarə müqavilələrinin bağlanılmasını, qəzetlərin məhkəmə cərimələrinin ləğvini tələb edirlər və Prezident İlham Əliyevlə bu məsələləri müzakirə eləmək istəyirlər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Elxan, son xəbərlər məndə bu qədər.
Çox sağ ol, Samirə. Xəbərlərdə daha ətraflı bugün nələrdən danışacaq? Amerikada üçüncü ən yüksək dövlət vəzifəsini ilk dəfə olaraq qadın tuta bilər. Nancy Pelosi kimdir?
Prezident Bush'la çox gözəl telefon söhbətimiz oldu, o habelə məni təbrik etdi.
Seçki komissiyalarının tərkibi dəyişəcəkmi? Venesiya komissiyasının katibi Gianni Buccicchio ilə söhbət.
No, there were some amendments to the electoral code.
Seçki qanunvericiliyi mühüm məsələdir. Onun üzərində iş neçə ildir ki, davam etdirilir.
Açılıq aksiyasından mətbuatın vəziyyətində nə dəyişir?
Gələn gəlirlərin bəzilərində 100%, bəzilərində 70% əlimizdən alınır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə bir qədər ətraflı. Pelosi yumşaq əlcəkdə polad yumruq gətirəcək. Bunu Amerika qəzeti Boston Globe yazır. Nümayəndələr Palatasının sədrliyinə ən real namizəd haqda. Bu baş tutsa 66 yaşlı Nancy Pelosi Amerikada prezident və vitse prezidentdən sonra üçüncü ən yüksək vəzifə sahibi olmaqla yanaşı Amerika tarixində Nümayəndələr Palatasının ilk qadın sədri olacaq. Boston Globe yazır ki, bu o Pelosi-dir ki, 4 il bundan qabaq prezident Bush-u təhlükəli və səriştəsiz adlandırmışdı. İndi dünən Bush-dan soruşanda ki, siz bir yerdə necə işləyəcəksiniz? Bush dedi ki, seçki kampaniyasında çox söz deyirlər. O köhnə siyasətçi kimi bilir ki, seçki kampaniyası nə vaxt qurtarır, idarəçilik nə vaxt başlanır. Respublikaçıların San Francisco liberalı adlandırdığı Pelosi, Azərbaycanı Amerikanın hökumət yardımını qadağan eləyən, 907-ci düzəlişin təşəbbüskarlarından biridir. Pelosi ilə daha yaxından tanış olaq, sözü Rövşən Rahiboğluna veririk.
Yanvar ayında Kongresi demokratların üstünlük təşkil etdiyi yeni tərkibdə ilk sesiyasının açılması ilə Nancy Pelosi ABŞ siyasətinin tarixində ən yüksək vəzifəli qadın olaraq Nümayəndələr Palatasında sədrlik edəcək. Bu vaxta qədər Nümayəndələr Palatasında qadın spiker olmayıb və onun gələn həftə nəzərdə tutulan partiya iclasında bu vəzifədə təsdiqi qabaqcadan qət edilib və rəsmi prosedurdan başqa heç nə deyil. San Fransiskolu sağçı ekstremist kimi adətən respublikaçılar tərəfindən damğalanan xanım Pelosi-nin indən belə respublikaçı prezident George Bush-un həyatını müşkilə salmaqdan ötürü yeni vəzifəsində misilsiz imkanları olacaq. Amma Nancy Pelosi George Bush-un ən sərt tənqidçiləri arasında olmasına baxmayaraq, demokratların seçkidə qələbə elanından dərhal sonra belə bədhaq niyyəti olmamağına eyham vurmağı lazım bilib.
Prezident Bush-la çox gözəl telefon söhbətimiz oldu, o habelə məni təbrik etdi. Mən bildirdim ki, onunla hər iki partiyanın iştirakı ilə birgə işləməyimi səbirsizliklə gözləyirəm, çünki prezidentin uğuru ölkəyə xeyirlidir və mən ümid edirəm ki, Amerikan xalqının rifahı naminə birlikdə işləyəcəyik. Amma nümayəndələr palatasında çoxluqda olan demokrat müxalifətin lideri kimi partiyasının dəstək verdiyi qanunvericilik aktları vasitəsilə təzyiq göstərmək Pelosi-nin əsas vəzifəsi olacaq. Onun yeni səlahiyyətləri isə lazım bildiyi qanun layihələrini yubatmağa geniş imkanlar verir. Nancy Pelosi-nin vaxtilə səriştəsiz, yalançı, çılpaq kral və hətta təhlükəli sözlərini ünvanladığı George Bush, çərşənbə günü yeni spikerin səlahiyyətlərinə hörmətlə yanaşdığını nümayiş etdirdi.
I told Congresswoman Pelosi that I look forward to working with her.
Mən xanım Kongresmen Pelosi-yə bildirdim ki, gələn 2 il müddətində onunla və onun həmkarları ilə fikir birliyi yönündə birgə işləməyimi səbirsizliklə gözləyirəm. Onlar bu yeni rolda Nümayəndələr Palatasında çoxluq təşkil etmələrinin yeni yüksək məsuliyyətini dərk edirlər. Nancy Pelosi-nin yeni spiker vəzifəsi onun üçün həqiqətən də böyük yüksəlişdir. Xüsusilə də onun 5 uşaq böyütməsi, nəvələri olması və seçkiyə ilk dəfə 47 yaşında namizədliyi irəli sürülməsi baxımından. Nancy Pelosi 1940-cı ildə Amerikanın Baltimore şəhərində İtaliya mənşəli Amerikan ailəsində doğulub, valideynlərinin hər ikisi Demokrat Partiyasının fəalları olub, atası isə hətta şəhər meri və kongresmen. O üniversiteti bitirdikten sonra Paul Pelosi'ye ərə gedir, onunla birlikdə Kaliforniya ştatına köçərək həyatını uşaqlarına həsr etməyinə baxmayaraq siyasi fəallıqlarını davam etdirir. Amma 4 il müddətində öz Demokrat Partiyasından olan namizədlərin kampaniyaları üçün vəsait toplanması və kampaniyaların təşkili ilə məşğul olan Nancy Pelosi 1987-ci ildə ştatın kongresdəki təmsilçisi vəfat edəndən sonra qəfildən öz kampaniyasına pul toplamağı qərarı alır. Həmin seçki nəticəsində kongresmen seçilən xanım Pelosi növbəti 10 il müddətində nümayəndələr palatasında tədricən böyük nüfuz və şöhrət qazanmaq müəssər olur. Bugün isə onun iyanələr toplamaq və öz partiyasından olan kongresmenləri bir araya gətirmək qabiliyyəti təkcə demokratlar deyil, hətta rəqib Respublikaçı Partiyası nümayəndələri tərəfindən yüksək tərifə layiq bilinir. Lakin xanım Pelosi-ni bəyənməyənlər də az deyil. Onu bu qədər məsuliyyətli vəzifədə olmaqdan ötürü həddindən artıq liberal adlandırırlar. Pelosi-nin tənqidçiləri qeyd edirlər ki, o həm 2002-ci ildə George Bush-un İraq müharibəsinə başlamaq qərarının, həm də 1991-ci ildə Ata Bush-un Körfəz müharibəsinin əleyhinə çıxış etmişdi. Xanım Pelosi narkomaniya əleyhinə və GİÇ-lə mübarizə proqramlarını, homoseksualların nigaha haqlarını, əhaliyə silah satışının məhdudlaşması və eləcə də yoxsulluqla mübarizənin qəti tərəfdarıdır. İnsan haqlarına riayət etməyən siyasi rejimlərin isə qatı tənqidçisi. Eyni zamanda isə son rəy sorğularında Amerikalıların 50%-dən çox hissəsi Pelosi haqda heç nə eşitmədiyini bildirib.
İndi də Azərbaycandakı seçkilərə, daha doğrusu onun problemlərinə keçək elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçkidə namizədin haqqı pozulanda o məhkəməyə şikayət eləsin, yoxsa seçki komissiyasına? Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının katibi Cani Bukikyo müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızına deyir ki, o namizəd qalır arada. Bu ping-pong stolüstü tenisi oxşuyur. Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökumətinin təkliflərinə dekabrda cavab verməli idi, verəcəkmi?
Cənab Bukikyo, hökumətin seçki məcəlləsinə göndərdiyi təkliflərlə tanışsınızmı? Onları necə qiymətləndirirsiniz? Həmin dəyişikliklərin texniki xarakterli olduğu bildirilir.
No, there were some amendments to the electoral code.
Seçki qanunvericiliyi mühüm məsələdir. Onun üzərində iş neçə ildir ki, davam etdirilir. Amma ən mühüm məsələ seçki komissiyalarının tərkibi, ikincisi prezident seçkilərində namizədlərinin irəli sürülməsi proseduru, üçüncüsü bütün seçkilər zamanı şikayətlərə baxılmasıdır. Seçki komissiyalarından başlayaq. Onların tərkibi balanslaşdırılmış olmalıdır. Bu çox əhəmiyyətlidir. Ona görə əhəmiyyətlidir ki, seçicilər seçki komissiyalarına etimad eləməlidir. Məncə ən uğurlu variant budur ki, komissiyalar qərəzsiz və müstəqil peşəkarlardan təşkil olunsun. Əgər indiki məqamda peşəkarlardan ibarət komissiya yaradılması mümkün deyilsə, onda onların keyfiyyətli və qərəzsiz fəaliyyət göstərməsi üçün nəsə eləməliyik və bu komissiyalar bütün siyasi qüvvələri təmin etməlidir.
Give satisfaction to all the political forces.
Bəs prezidentliyə namizədlərlə bağlı hansı problemləri müzakirə edəcəksiniz?
So, the other point is
Bizi ən çox narahat edən məsələ budur ki, seçkilərə qatılmaq istəyən namizəd 45 min imza təqdim etməlidir. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, bu böyük rəqəmdir. Əhalinin sayını nəzərə alsaq, bu rəqəmi azaltmaq da olar. Bir də mən seçkilər zamanı şikayətlərə baxılmasına toxunmaq istəyirəm. Şikayətlər asan, şəffaf və sadə şəkildə araşdırılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, prosedur daha da sadələşdirilməlidir. Namizəd və ya seçici bir dəfəlik bilməlidir ki, şikayətini kim araşdırmalıdır? Məhkəmə yoxsa seçki komissiyaları. Ancaq məncə məsələ qanunla bitmir. Eyni zamanda düşüncəni dəyişmək lazımdır. Bəzi rəsmlərin yanaşması dəyişməlidir. Azad seçkilərin keçirilməsi üçün siyasi iradə lazımdır. Azad seçki keçiriləcəksə bundan hamı, cəmiyyət də, hökumət də olacaq.
The country and democracy in the country will benefit from this.
Cavab bu ki, Venesiya komissiyası tövsiyə eləmişdi ki, əksəriyyətin etimad doğuracağı komissiya yaradılmalıdır. Azərbaycanda isə bu model bəzən belə başa düşülür ki, komissiyaların yarısı hakim partiyanın, yarısı müxalifətin təmsilçiləri olmalıdır. Hökumət isə belə komissiyaların qarşılıq yarada biləcəyini deyir. Venesiya komissiyası özü model təqdim eləyə bilərmi?
Biz balanslaşdırılmış komissiyalardan danışanda özümüzə qarşı tənqidlər də eşitməli oluruq. Rəsmilər deyirlər ki, balanslı komissiya işləyə bilməyəcək. Bu yalnız bir halda. Komissiya üzvləri xalqın mənafeyini dəstəkləmədikləri, onun ziddinə getdikləri halda baş verə bilər. Amma bir o qədər asan olmasa da, balanslı komissiya yaradılmalıdır. Komissiya üzvləri xalq qarşısında məsuliyyət daşıdıqlarını başa düşməlidirlər. Əgər onlar bunu dərk eləsələr, partiyalarının maraqlarından çıxış eləməyəcəklər. Xalqın mənafeyinə uyğun hərəkət edəcəklər.
The interests of their own party.
Venesiya komissiyasının rəy verdiyi sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda bəzi məhdudiyyətlər var. Onların aradan qaldırılması üçün cənab Bukukyonun tövsiyələri nədir?
The freedom of assembly and rallies.
Sərbəst toplaşma azadlığı başlıca hüquqlardandır. Bu hüquq mümkün qədər az məhdudlaşdırılmalıdır. Ancaq ictimai asayiş də qorunmalıdır. Ona görə də bu iki anlayış arasında ortaq məxrəz tapılmalıdır. Avropa ölkələrinin əksəriyyətində sərbəst toplaşma hüququ haqqında qanunda detallar o qədər də göstərilməyib. Burada əsas məsələ məsuliyyət hissidir. Bir tərəfdən polis, o bir tərəfdən də aksiya iştirakçıları məsuliyyətlərini başa düşməlidirlər. 1998-ci ildə Azərbaycanda qəbul olunmuş qanun da yaxşıdır. Həmin qanuna görə aksiya iştirakçıları sadəcə icra hakimiyyətini xəbərdar eləməlidirlər. Amma qanunda bəzən detallara çox gedilir və formallığa səbəb olur. Qanunun tətbiqi üçün o asan və anlaşılıqlı yazılmalıdır. Ona görə hakimiyyətlə işimizi davam elətdiririk.
Cənab Bukukyo, nəhayət son sual. Qanun ekspertizadan keçən müddətdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mitinqin keçirilməsi üçün yerlər müəyyənləşdirdi. Müşahidəçilər həmin yerlərin şəhərdən kənarda olduğu qənaətindədirlər. Siz bu haqda məlumatlısınızmı?
Listen, when I'm in Rome...
Açıq deyim, Parisdə, Strasburgda şəhər mərkəzində mitinq keçirilirsə, sürücü kimi bu məni qəzəbləndirə bilər. Düzdür, qəzəblənsəm də başa düşürəm ki, onların da haqqı var. Adətən insanlar istəyirlər ki, aksiyaları şəhər mərkəzində, parlament, prezident binası qarşısında keçirsinlər. Sözsüz ki, aksiyaların şəhərdən kənarda keçirilməsinə icazə vermək düzgün deyil. Çünki mitinqin məqsədi eşidilmək və görünməkdir. Şəhər mərkəzində icazə verilməsə, onları heç kim eşitməyəcək və görməyəcək. Amma insanlar da anlamalıdırlar ki, ictimai asayiş də qorunmalıdır. Ona görə yenidən balans məsələsinə qayıdırıq. Bütün tərəfləri qane eləyəcək qərarlar verilməlidir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Xəbər proqramımız davam edir. Bakıda bir qrup siyasətçi son 10 gündə seçkiyə yox, medianın vəziyyətinə, Azadlıq qəzetinin işlədiyi binadan çıxarılmasına, qəzetlərin cərimələnməsinə etiraz edirdilər acılıq eləməklə. Bugün etiraz edən siyasətçiləri redaktorlar əvəz ediblər. Bəs bu 10 gündə nəsə düzəlirmi medianın vəziyyətində? Məsələn, Azadlıq qəzetinin cərimələri üst-üstə nə qədərdir? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Yıxın, düz 10 gün davam edən azlıqdan sonra 4 müxalifət partiyasının birləşdiyi azadlıq blokunun fəalları noyabrın 9-unda bu aksiyanı dayandırdılar. Elə noyabrın 9-unda da 6 redaktor azlıq aksiyasına başladı. Redaktorlar da siyasətçilər kimi mətbuata təzyiqlərə etiraz edirlər. Yəni, onlar həm Azadlıq qəzetinin binasının əlindən alınması ilə bağlı məhkəmə iddiasının geri götürülməsini, həm bina problemi ilə üzləşən bütün mətbuat orqanları ilə sərfəli qaydada icarə müqavilələrinin bağlanılmasını, həm də məhkəmə cərimələrinin ləğv edilməsini istəyirlər. Hələlik son 10 gündə davam edən azlıq aksiyasının bir nəticəsi yoxdur. Azlığa başlayan Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu deyir ki, əksinə onların vəziyyəti hər gün pisləşməkdədir. Rauf Arifoğlunun sözlərinə görə Azadlıq qəzetinin təqribən 300 min, onların isə 100 min dollara qədər məhkəmə cərimələri var. Məhkəmənin qərarları birbaşa icraya yönəldiyindən onların qəzet satışından gəlirləri əllərindən alınır.
Qaya, Mətbuat Yayımı, Qasid, Səma və digər firmalardan gələn gəlirlərin bəzilərində 100%, bəzilərində 70% əlimizdən alınır.
Məhkəmə cərmələri ilə üzləşən və hər gün gəlirlərinin bir qismini cərmələrin ödənilməsinə verməli olan redaksiyalar əsasən pərakəndə ticarətə üstünlük verirlər. Redaktorların sözlərinə görə küçələrdə də qəzetlərin satışına yaradılan maniyələr onların vəziyyətini iki qat ağırlaşdırıb. Belə qəzetlərdən birinin redaktoru Rauf Arifoğlu.
Bizi boğub sıradan çıxarmaq istəyirlər, bizi neytrallaşdırmaq istəyirlər. Ona görə biz artıq qələmimizlə, yox canımızla müqavimət və mübarizə aparmaq məcburiyyəti qarşısındayıq.
Azlıq edən redaktorları narahat edən başqa bir məsələ isə bu aksiyaya arzuladıqları qədər yerli və beynəlxalq reaksiyanın verilməməsidir. Üstəlik onlar Mətbuat Şurasının da hadisələri kənardan izləməsindən narazı qalıblar. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə deyir ki, o heç də mətbuatın problemlərini kənardan izləmək niyyətində deyil. Əflatun Amaşov azlıq edən redaktorlara baş çəkəcəyini bildirsə də, bu problemlərin daha geniş formada müzakirəsinə ehtiyac görür. Mətbuat Şurasının sədri deyir ki, onlar dekabrın 9-unda jurnalistlərin qurultayını keçirmək niyyətindədirlər. Onun sözlərinə görə mətbuatın üzləşdiyi problemlərin bu qurultayda müzakirəsi daha səmərəli ola bilər.
Məhkəmələrdə problemlər var, bizim özümüzdə də problemlər var.
Əgər siz qəzetlərə fikir versəniz, kifayət qədər yoxlanmamış informasiyalar var. Kifayət qədər faktlar göstərmək olar ki, insanların şərəfə layiqətləri alçalır.
Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov isə deyir ki, mətbuatın problemlərini azlıq aksiyası ilə həll etmək mümkün deyil. Onun sözlərinə görə hər bir məsələ məhkəmə və hüquq çərçivəsində həll edilməlidir. 1999-cu ildə də ondan çox redaktor mətbuata təzyiqlərə etiraz olaraq Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasında azlıq aksiyası keçirmişdi. Həmin aksiyadan sonra o vaxtki prezident Heydər Əliyev redaktorları qəbul edərək onların bir sıra tələblərini yerinə yetirdi. Söhbət həm qəzetlərin nəşriyyatı olan bozlarının dondurulmasından, həm də qəzetlərə kreditlərin verilməsindən gedir. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu deyir ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dövrlə müqayisədə indi mətbuat daha ağır günlər yaşayır. Ancaq mətbuatın vəziyyətinin belə dəyərləndirilməsi ilə razılaşmayanlar da var. Politoloq Zərdüş Əzadənin sözlərinə görə, əgər jurnalistlər düşünürlərsə ki, 7 il əvvəl problemləri yoluna qoyulmuşdu, onlar yanılırlar.
Çünki təki quruşu bağışladı onlara. Amma ki, mətbuatın yaşaması üçün zəruri olan azad, bərabər, rəqabət şəraitini təmin eləmədi.
Yaxın, bəzi müşahidəçilər arasında belə bir fikir də var ki, jurnalistlər ancaq öz problemlərini gündəliyə gətirməklə bu vəziyyəti dəyişə bilməyəcəklər. Yəni, bununla nə mətbuata təzyiqlər dayanacaq, nə də onun iqtisadi problemləri həll ediləcək. Həmin fikrin müəlliflərindən Zərbüş Əzadə deyir ki, əgər redaktorlar hakimiyyət qarşısında ciddi islahatlara dair tələblər səsləndirsələr, bu daha effektiv olar. Yəni, həm bu tələblərə daha çox insanlar müdafiə edər, həm də bütün sahələrdə sağlam rəqabətə imkanlar yaradılar.
Çox sağ ol, Babək. Xəbər proqramımız davam edəcək elandan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İlham Əliyev deyir ki, bu eybəcər tikintilər dayanmalıdır. Yəni, tikmək olar, ancaq daha yaxşı. Təbii ki, tikintinin yaxşı pis olduğunu yoxlamağa vaxt lazımdır. Ancaq tikinti içəri şəhərdə də gedir. Halbuki qanunla bu ümumiyyətlə olmaz. Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Rəhimlə Ramin dostlar. İçəri şəhərdə Axşalvarlılar məhəlləsində yaşayırlar. Dərsdən sonra alaqapının ağzında oturub oradan-buradan danışırlar. 10-11 yaşları olsa da qoca şəhərin bugünü onlardan narahat edir.
İçəri şəhərdə təzə binalar tikilir. İçəri şəhər heç olur. Qarşısını almaq lazımdır. Yoxsa belə getsə içəri şəhərin yerində uzun binalar yerləşəcək.
Belə olacaq.
De,
baxın özünüz.
Vizibil dalə.
Gönül şəhərin bu vəziyyətindən kimlər ürək ağrısı ilə danışmır ki? Yerli əhali neçə illərdir içəri şəhərdən danışanda dərindən ah çəkir. Ziyalılar prezidentə müraciət edir. Səlahiyyətli qurumlar bu ildən artıq yeni binalar tikilməyəcək deyirlər. Ancaq köhnə şəhər gün-gündən cavanlaşmaqdadır. İçəri şəhər icmasının rəhbəri rəssam Mir Timur deyir ki, elə bu gündə içəri şəhərdə bərpa adıyla gedən tikintilər haqqında səlahiyyətli orqanlara şikayətlər yazır. Ancaq faydası olmur.
Kimin ixtiyarı var ovdanları, kəhrizləri bağlamaq betonla? Kimin ixtiyarı var yolu 800 il o küçənin adı var? Kimin ixtiyarı var ki, o küçəni kessin tən ortadan və ordun ölü üçün qaraş kimi istifadə eləsin?
Bugünlərdə içəri şəhərə növbəti dəfə beynəlxalq və yerli mütəxəssislərin diqqəti yönəlib. UNESCO-nun dəstəyi ilə Azərbaycanın Memarlıq İnşaat Universiteti və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Minnesota Universiteti içəri şəhəri yaxşı vəziyyətə gətirib onu təhlükədə olan mədəni irs siyasından çıxarmaq istəyir. Memarlıq Universitetinin rektoru Gülçəhrə Məmmədova deyir ki, necə çətin işə girişdiklərini bilirlər. İndilik içəri şəhərdə tarix abidələrin invertallaşmasını başa çatdırıb şəhərin qorunması planını hazırlayırlar.
Çalışırıq ki, o siyahıdan çıxardaq içəri şəhəri. İçəri şəhəri hər bir abidəsi analiz edilməlidir. Özü bir muzey ola bilər, yaxud ona yeni bir funksiya verilə bilər.
UNESCO-nun tarix abidələrin qorunması üzrə eksperti, Minnesota Universitetinin professoru Artur Çen də Gülçəhrə Məmmədovanın fikirlərini bölüşür. İçəri şəhərin qorunmasının hazırki vəziyyəti isə ürəyindən deyil.
Öz gözümlə görmüşəm ki, tarixi abidə olan bir məscidin üzərində bərpa iş gedir. Üzərində əlavələr edilib. Başqa bir bina isə sökülüb dağılıb.
12-ci əsr abidəsi olan içəri şəhərdə 500-dən artıq memarlıq abidəsi var. Tarix əhəmiyyətinə görə İçəri şəhər 2000-ci ildə UNESCO-nun Dünya İrsi Abidələr siyahısına daxil edilib. Aparılan yeni tikililər qədim şəhərin simasını dəyişdiyinə və abidə qorunmadığına görə isə İçəri şəhər 2003-cü ildə dünyanın təhlükədə olan irs siyahısına daxil edilib.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Radio ANS CM. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Və nəhayət, xəbər proqramımızın sonunda iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
İlin əvvəli ilə müqayisədə ərzaq mallarının qiyməti 11% artıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə ən çox bahalaşma meyvə tərəvəzdə, süd və yumurtada olub 32%. Ət və balıq isə 17% bahalaşıb. Statistika Komitəsinin məlumatında bildirilir ki, ilin əvvəlindən əhaliyə 4 milyard yarım manat məbləğində mal satılıb. Keçən ilə müqayisədə ərzaq məhsullarının satışı 9%, qeyri-ərzaq məhsullarının satışı isə 20% artıb. Gələn ay Bakıda İslam İnkişaf Bankının nümayəndəliyinin açılması planlaşdırılır. Bu haqda Bakıda səfərdə olan İslam İnkişaf Bankının prezidenti Əhməd Məhəmməd Əli məlumat verib. İslam İnkişaf Bankı Azərbaycanda 250 milyon dollarlıq 26 layihəni maliyyələşdirib. İndiyədək bank layihələri İqtisadi İnkişaf və Maliyyə Nazirlikləri vasitəsilə həyata keçirilib. Yaxın vaxtlarda Rusiya ilə Azərbaycan arasında mal dövriyyəsinin həcmi 2 dəfə artacaq. Noyabrın 9-da Rusiya prezidenti Vladimir Putin Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə Moskvada keçirdiyi görüşündə iki ölkə arasında ötən il mal dövriyyəsinin həcminin 1 milyard dollar artdığını bildirib. Hazırda Azərbaycanda 350 Rusiya şirkəti fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda Rusiya investisiyaları əsasən neft hasilatı və nəqli sahəsinə yönəldilib. Azərbaycan Rusiyadan buğda, qənd, şəkər, çuğunduru, elektrik enerjisi, təbii qaz, meşə materialları alır. Rusiyaya meyvə tərəvəz, neft kimya məhsulları, çay, pambıq, lifi ixrac edir. İndi də noyabrın 9-unu olan valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə 1 ABŞ dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabərdir.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Samirə.
Elxan, çox sağ ol. Azərbaycan və Rusiya prezidentləri Moskvada enerji əməkdaşlığı və regional məsələlərlə bağlı danışıqlar keçiriblər. Demokrat Partiyası Amerika Kongresinin hər iki palatasına nəzarəti üzərinə götürüb. Qırğızistan prezidenti yeni konstitusiya qanununa imza atdı. Müsavat Partiyasının parlament qrupu Milli Məclisin iclasını tərk elədi. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu Bakıda 17-19, rayonlarda 16-21, dağlarda 10-15, bəzi yerlərdə 18 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Son xəbərlərə qulaq asdınız. Xəbərləri Samirə Faiq qızı və Elxan Nəsibli apardılar. Amma bizdən ayrılmayın, birazdan verilişimiz Globus proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.